สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ London Falling a Mysterious Death in a Gilded City and a Family Search for Truth เป็นงานสารคดีเชิงสืบสวนของ Patrick Radden Keefe ที่ผสานเรื่องจริงอันลึกลับเข้ากับการวิเคราะห์สังคมเมืองอย่างเข้มข้นหนังเริ่มจากการเสียชีวิตของแซ็คแบรดเลอร์วัย19ปีผู้พลัดตกจากระเบียงอพาร์ตเมนต์หรูลงสู่แม่น้ำเทมส์แล้วขยายไปสู่การค้นหาความจริงของครอบครัวที่ต้องเผชิญทั้งความสูญเสียและความไม่แน่นอนงานชิ้นนี้ไม่ใช่เพียงคดีตายปริศนาแต่ยังเป็นภาพสะท้อนของลอนดอนยุคเงินทุนมืดเครือข่ายอำนาจชีวิตที่สร้างขึ้นจากภาพลวงและแรงดึงดูดของความมั่งคั่งสุดขีดคีฟใช้สไตล์รายงานข่าวที่พิถีพิถันเล่าเรื่องแบบมีจังหวะและขยายประเด็นส่วนตัวให้เชื่อมกับโครงสร้างสังคมเมืองระดับโลกหนังจึงเหมาะทั้งกับผู้อ่านสายอาชญากรรมจริงๆสารคดีสืบสวนและผู้ที่สนใจว่าความเหลื่อมล้ำกับเงินสกปรกสามารถเปลี่ยนเมืองหนึ่งเมืองได้อย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกคดีการตายปริศนาที่เริ่มจากเหตุสะเทือนใจของครอบครัวแกนของหนังคือการตายของแซ็คแบรดเลอร์เหตุการณ์ที่ดูเหมือนอุบัติเหตุหรือการฆ่าตัวตายในตอนแรกกลับนำไปสู่คำถามจำนวนมากเกี่ยวกับคืนสุดท้ายของเขาความสำคัญของจุดเริ่มต้นนี้คือมันไม่ปล่อยให้เรื่องค้างอยู่แค่ความเศร้าส่วนบุคคลใช้ความไม่แน่นอนของคดีเป็นแรงขับให้ผู้อ่านติดตามการค้นหาความจริงของพ่อแม่หนังจึงทำงานแบบสารคดีสืบสวนที่มีน้ำหนักทางอารมณ์เพราะทุกเบาะแสไม่ใช่แค่ข้อมูลทางคดีแต่เป็นชิ้นส่วนที่ครอบครัวต้องนำมาประกอบเพื่อทำความเข้าใจว่าลูกชายของตนไปอยู่จุดนั้นได้อย่างไรโครงเรื่องลักษณะนี้ทำให้ความสูญเสียกลายเป็นศูนย์กลางของการรับรู้และทำให้คำถามเรื่องสาเหตุการตายเชื่อมกับคำถามที่ลึกกว่าคือคนคนหนึ่งมีชีวิตลับได้ไกลแค่ไหนก่อนคนใกล้ตัวจะรู้ทันประเด็น2ตัวตนปลอมและชีวิตคู่ในฐานะลูกชายเศรษฐีรัสเซียเด่นๆของหนังคือการเปิดเผยว่าแซกใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งแสดงตนเป็นลูกของมหาเศรษฐีรัสเซียและหมุนเวียนอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความหรูหราและการเข้าถึงพิเศษสิ่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงลูกเล่นๆของพล็อตแต่เป็นการสำรวจว่าภาพลักษณ์สามารถสร้างอำนาจทางสังคมได้อย่างไรเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งสามารถถูกยอมรับเข้าสู่วงสังคมบางแบบได้เพราะชื่อเงินและเรื่องเล่าเกี่ยวกับตระกูลหนังจึงตั้งคำถามถึงแรงจูงใจของการเสแสร้งความต้องการการยอมรับและความเปราะบางของอัตลักษณ์ในสภาพแวดล้อมที่ให้คุณค่ากับสถานะมากกว่าความจริงการที่ตัวตนปลอมของแซกกลายเป็นศูนย์กลางของคดีช่วยให้เรื่องไม่หยุดอยู่แค่การไขปริศนาแต่ขยายไปสู่การวิเคราะห์ว่าคนหนุ่มคนสาวอาจสร้างตัวเองขึ้นใหม่ในเมืองใหญ่ได้ง่ายเพียงใดและความโกหกแบบหนึ่งสามารถพาไปสู่ผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงแค่ไหนประเด็น3ลอนดอนในฐานะเมืองของเงินสกปรกอำนาจและความเหลื่อมล้ำหนังใช้คดีของแซกเป็นประตูเข้าสู่ภาพใหญ่ของลอนดอนเมืองที่ถูกนำเสนอว่าเป็นศูนย์กลางของความมั่งคั่งสุดขั้วสังหาริมทรัพย์หรูคลับส่วนตัวและเครือข่ายเงินที่ไหลผ่านอย่างมองไม่เห็นประเด็นนี้สำคัญเพราะคีฟไม่ได้เล่าเมืองในฐานะฉากหลังแต่เล่าเมืองเป็นตัวแปรที่หล่อเลี้ยงพฤติกรรมของผู้คนวัฒนธรรมที่ยกย่องความหรูหราและการเข้าถึงวงในทำให้โลกของแซกดูเป็นไปได้และทำให้คนจำนวนมากยอมรับเรื่องเล่าที่ไม่ควรเชื่อเมืองจึงทำหน้าที่ทั้งดึงดูดและบิดเบือนความจริงหนังชี้ให้เห็นว่าความมั่งคั่งที่ไม่โปร่งใสสามารถสร้างระบบนิเวศของการโกหกการคอร์รัปชันและการเพิกเฉยต่อผลเสียทางศีลธรรมได้อย่างไรการอ่านส่วนนี้จึงไม่ใช่แค่ดูคดีส่วนบุคคลแต่คือการเข้าใจโครงสร้างเมืองที่เปิดพื้นที่ให้ความคลุมเครือดำรงอยู่ได้ประเด็น4การสืบค้นของพ่อแม่ที่เป็นทั้งการหาความจริงและการเยียวยาชั้นที่ทำให้หนังทรงพลังคือการติดตามเรเชลและแมทธิวแบรดเลอร์ในฐานะพ่อแม่ที่ไม่ยอมรับคำตอบง่ายๆพวกเขาไม่ได้เพียงร้องเรียนหรือรอผลสอบสวนแต่ลงมือสืบเองจ้างนักสืบเอกชนและตามร่องรอยชีวิตของลูกชายอย่างไม่ลดละการกระทำนี้มีความหมายมากกว่าความพยายามไขคดีเพราะมันสะท้อนกระบวนการทำความเข้าใจความเป็นพ่อแม่เมื่อความสูญเสียไม่จบลงด้วยคำอธิบายแบบเป็นทางการหนังแสดงให้เห็นว่าในบางกรณีความจริงไม่ได้เป็นเพียงข้อเท็จจริงทางนิติวิทยาศาสตร์แต่เป็นสิ่งที่ครอบครัวต้องแย่งชิงกลับคืนมาเพื่อให้การไว้ทุกข์มีที่ยืนความมุ่งมั่นของพ่อแม่ยังช่วยเปลี่ยนหนังจากเรื่องอาชญากรรมให้เป็นเรื่องว่าด้วยความรักความรับผิดชอบการต่อสู้กับความเฉยชาของระบบราชการเมื่อวางในกรอบนี้การสืบสวนกลายเป็นการเยียวยาที่ไม่สมบูรณ์แต่จำเป็นประเด็นสุดท้ายทักษะการเล่าเรื่องเชิงสืบสวนที่เชื่อมคดีส่วนตัวกับประวัติศาสตร์เมืองสิ่งที่ทำให้ London Falling แตกต่างจากหนังคดีจริงจำนวนมากคือวิธีที่ Patrick Radden Keefe วางโครงเรื่องแบบขยายวงจากเหตุการณ์1คน1คืนสู่เครือข่ายประวัติศาสตร์ชนชั้นการเงินและความทรงจำของเมืองเขาไม่ได้ไล่เรียงหลักฐานอย่างแห้งแล้งแต่จัดวางข้อมูลให้มีแรงตึงทางการเล่าเรื่องพร้อมแทรกบริบทที่ทำให้คดีเล็ก1คดีกลายเป็นหน้าต่างสู่โลกที่กว้างกว่าจุดแข็งนี้ทำให้หนังอ่านเหมือนการสืบสวนที่มีความลึกเชิงวรรณกรรมแต่ยังยึดกับความจริงที่ตรวจสอบได้ความน่าสนใจอยู่ตรงที่ผู้อ่านจะได้ทั้งความระทึกจากการตามหาความจริงและความเข้าใจเชิงโครงสร้างว่าทำไมเหตุการณ์แบบนี้จึงเกิดขึ้นในเมืองแบบลอนดอนคีฟจึงไม่ได้แค่เล่าว่าใครทำอะไรแต่พยายามอธิบายสภาพแวดล้อมทั้งหมดที่เอื้อให้เรื่องเล่านั้นเป็นไปได้โดยสรุป London Falling เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจสารคดีสืบสวน True Crime ที่มีมิติทางสังคมและงานเขียนที่ใช้คดีส่วนบุคคลอธิบายโครงสร้างอำนาจในเมืองใหญ่หนังเล่มนี้ให้ทั้งความตึงเครียดของการค้นหาความจริงและความคิดต่อเนื่องเกี่ยวกับอัตลักษณ์เงินชนชั้นความสัมพันธ์ในครอบครัวสำหรับคนที่ต้องการอ่านคดีที่ไม่จบแค่คำถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไปไกลถึงคำถามว่าเหตุใดคนจึงสร้างชีวิตปลอมขึ้นมาได้และเมืองแบบใดๆที่ทำให้ความปลอมนั้นเติบโตได้หนังเล่มนี้ตอบโจทย์อย่างชัดเจนจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังในแนวเดียวกันคือคีฟไม่ใช้โทน sensational หรือเน้นความช็อกเพียงอย่างเดียวใช้การรายงานข่าวที่แม่นยำและการจัดโครงเรื่องที่รัดกุมเพื่อเชื่อมคดีเข้ากับภาพใหญ่ของลอนดอนยุคเงินสกปรกผู้อ่านจึงได้ทั้งข้อมูลบริบทและการตีความที่ลึกพอจะทำให้มองเมืองและกลไกของสถานะทางสังคมต่างๆไปจากเดิมนี่คือหนังที่ให้คุณค่าทั้งทางอารมณ์และทางปัญญาและโดดเด่นตรงที่เปลี่ยนเรื่องตายปริศนาให้กลายเป็นการสำรวจศีลธรรมของเมืองร่วมสมัยหากคุณต้องการสนับสนุนแพทริกเรดเดนคีฟ